Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για την πνευματική γέννηση. Και θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μία συζήτηση που έχει ο Ιησούς Χριστός με έναν από τους δασκάλους του λαού Ισραήλ, που ονομαζόταν Νικόδημος. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο τρίτο, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων, που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Αρχίζει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας περιγράφει αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στον Νικόδημο. Μας λέει ότι ο Νικόδημος ήρθε και τον βρήκε νύχτα και ήρθε με πολύ καλή διάθεση, του λέει: «Ιησού, πρέπει οπωσδήποτε εσύ να είσαι δάσκαλος από τον Θεό, γιατί τα θαύματα που κάνεις δεν τα κάνει κανένας άλλος, άρα είσαι κάτι το ξεχωριστό, είσαι κάτι άλλο». Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του Ιησού Χριστού. Αντί να του πει «μπράβο, το κατάλαβες», αμέσως η απάντηση του Χριστού είναι πάνω στην ουσία της ανάγκης που είχε ο Νικόδημος. Και του λέει του Νικόδημου: «Νικόδημε, πρόσεξε, να σου πω κάτι σημαντικό. Εάν κανένας δεν γεννηθεί», το αρχαίο κείμενο λέει «άνωθεν», «δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Έτσι ξαφνικά ο Νικόδημος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. «Θες να δεις τη Βασιλεία του Θεού? Εάν θες να δεις τη Βασιλεία του Θεού», του λέει, «πρέπει να γεννηθείς άνωθεν». Και εδώ στη μετάφραση διαβάσαμε «να γεννηθείς ξανά». Αλλά ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη «άνωθεν» έχει δύο σημασίες. Σημαίνει και ξανά, σημαίνει και από πάνω, από ψηλά. Και δεν είναι τυχαίο, θα το δούμε, ο Ιωάννης πολλές φορές χρησιμοποιεί μία λέξη με δύο σημασίες και θέλει να καταλάβουμε και τις δύο μαζί. Το έχει αυτό το καλό η αρχαία ελληνική γλώσσα. «Άνωθεν» σημαίνει να γεννηθείς ξανά, αλλά και να γεννηθείς από πάνω. Μ' άλλα λόγια, να συμβεί κάτι θεϊκό, κάτι υπερφυσικό στη ζωή σου, μία θεϊκή γέννηση μέσα στη ζωή σου, που θα είναι μία καινούρια γέννηση. Λοιπόν, και καινούρια γέννηση και γέννηση από τον ουρανό, από ψηλά. Καταλαβαίνετε ότι ο Νικόδημος μένει έτσι σε αμηχανία με αυτήν την απάντηση του Χριστού και συνεχίζει. Τον ρώτησε ο Νικόδημος, χωρίο 4, «πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μία φορά?» Λογική απορία. Του λέει ο Νικόδημος: «Ιησού, εγώ είμαι γέρος άνθρωπος και εσύ μου λες να γεννηθώ ξανά. Πώς θα γίνει να γεννηθώ ξανά? Να πω ξανά στην κοιλιά της μάνας μου να γεννηθώ? Δηλαδή τι?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Τι κατάλαβε ο Νικόδημος τώρα από αυτό? Εάν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Μέχρι τώρα του είχε πει «δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Στην αρχή του είπε «αν κανένας δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα του λέει, αν δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα ένα βήμα πιο κοντά, όχι μόνο να δει τη Βασιλεία του Θεού, αλλά να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημος ήξερε ότι είχε εμφανιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος βάπτιζε μέσα στο νερό και το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετανοίας. Έτσι. Καλούσε δηλαδή τους ανθρώπους της εποχής, τους Ισραηλίτες της εποχής, να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να πάνε να βαπτιστούν στο νερό, δηλώνοντας ότι εγώ μετανοώ για τις αμαρτίες μου και θέλω να ακολουθήσω τις εντολές του Θεού και τον δρόμο του Θεού. Αλλά ήξερε ακόμα ο Νικόδημος, όπως και όλοι οι άλλοι Ισραηλίτες της εποχής, ότι ο Ιωάννης που βάπτιζε μέσα σε νερό είχε πει, μετά από μένα έρχεται κάποιος άλλος που θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Και έτσι, καθώς ακούει τώρα ο Νικόδημος τον Ιησού να του λέει να γεννηθεί κανείς από νερό και από πνεύμα, καταλαβαίνει ότι πέρα από το νερό που ήταν το βάπτισμα της μετάνοιας, πρέπει να γίνει και μία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μία πνευματική ενέργεια που θα αλλάξει μέσα του τα πάντα, που θα κάνει κάτι το εντελώς καινούριο, τόσο καινούριο που να φαίνεται σαν να γεννήθηκε κάτι από την αρχή. Γι' αυτό συνεχίζει ο Χριστός και λέει, ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε ξανά άνωθεν. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει με καθέναν που γεννιέται από το πνεύμα. Εξηγεί λοιπόν ο Χριστός τον Νικόδημο, του λέει, πρόσεξε να δεις, ό,τι γεννιέται στο φυσικό επίπεδο υπάρχει και ζει στο φυσικό επίπεδο. Εμείς όλοι γεννηθήκαμε στο φυσικό επίπεδο, μεγαλώσαμε και ζούμε. Όποιος γεννηθεί στο πνευματικό επίπεδο, σε ένα καινούριο επίπεδο πνευματικό, τότε αυτός μπορεί να ζήσει πνευματικά, μπορεί να ζήσει δηλαδή έχοντας μία ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό του είπε ο Χριστός, μην απορείς που σου είπα χρειάζεται να γεννηθείτε ξανά, χρειάζεται να γεννηθείς ξανά, χρειάζεται να υπάρξει μέσα στη ζωή σου μία στιγμή, μία περίοδος όπου θα υπάρχει μία αλλαγή πνευματικής ζωής. Μία αλλαγή όπου το Πνεύμα, το Άγιο του Θεού, θα ενεργήσει μέσα σου μία καινούρια γέννηση, έναν καινούριο άνθρωπο, μία πνευματική γέννηση, και τότε αρχίζεις να έχεις μία ζωντανή κοινωνία με τον Θεό, μία ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Νικόδημος προσπαθεί να καταλάβει τι του λέει ο Ιησούς Χριστός και χρησιμοποιεί ο Κύριος μας διάφορες εικόνες. Χρησιμοποιεί εδώ την εικόνα του ανέμου. Και πάλι εδώ στο κείμενο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί μια φράση στα ελληνικά με δύο σημασίες. Εδώ διαβάσαμε «ο άνεμος φυσάει όπου θέλει». Στο κείμενο είναι «το πνεύμα όπου θέλει πνεί». Έτσι. Όπου θέλει πνέει. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Και στα αρχαία ελληνικά πνεύμα είναι ο άνεμος, αλλά είναι και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Είναι η πνοή του Θεού που δίνει ζωή. Έτσι λοιπόν η ίδια φράση «το πνεύμα όπου θέλει πνεί» σημαίνει και ο άνεμος, ο αέρας δηλαδή, φυσάει όπου θέλει, αλλά η ίδια ακριβώς φράση σημαίνει το πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει. Και όπως τον άνεμο ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει, Και σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή που λέγονται αυτά τα λόγια, πολύ περισσότερο δεν είχαν την δυνατότητα να καταλαβαίνουν από πού έρχεται και πού πηγαίνει ο άνεμος. Δεν είχαν τα δικά μας μέσα να το ελέγχουμε αυτό. Έτσι γίνεται, λέει, και με την πνευματική γέννηση και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και η επόμενη απορία του Νικόδημου είναι, ωραία, προσπαθώ να καταλάβω, κατάλαβα ότι χρειάζεται μία καινούργια αρχή, χρειάζεται μία καινούργια γέννηση, μία πνευματική γέννηση, ωραία. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά, αυτή είναι η συνέχεια, στο χωρίο 9, πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, ρώτησε ο Νικόδημος. Ο Ιησούς του απάντησε, εσύ είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις? Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτά που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας, τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν την δέχεστε. Και λίγο παρακάτω, για να μπορέσει ο Νικόδημος να καταλάβει, ο Χριστός του λέει στο χωρίο 14, όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Ο Νικόδημος ρωτάει, κατάλαβα ότι χρειάζεται μία καινούργια αρχή. Χρειάζεται μία καινούργια γέννηση. Ωραία. Πώς? Να έρθουμε στο πώς. Και εμάς μας αφορά αυτό το πώς, έτσι δεν είναι? Λες, θέλω να έχω μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Θέλω να ξεκινήσω μία καινούργια πορεία μαζί με τον Θεό. Πώς? Και για να απαντήσει ο Χριστός το πώς, πηγαίνει σε ένα γεγονός που είχε συμβεί στην ιστορία του λαού Ισραήλ όταν είχε βγει από την έρημο και προχωρούσε μέσα στην έρημο για να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Και αυτό το γεγονός περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών στο 21ο κεφάλαιο. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε γιατί μας δίνει την εικόνα του πώς. Πώς, δηλαδή, πώς γίνεται η πνευματική γέννηση? Ωραία, γίνεται με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιου έρχεται μέσα σου, ζωοποιεί το πνεύμα σου, σου δίνει καινούργιες πνευματικές διαστάσεις και αρχίζεις μια καινούργια πορεία με τον Θεό. Ναι, ωραία, αλλά από τη δική μου τη μεριά εγώ τι πρέπει να κάνω? Και το τι πρέπει να κάνω φαίνεται από την ιστορία αυτή που ο Χριστός την λέει στον Νικόδημο και περιμένει ότι ο Νικόδημος την ξέρει. Άρα ξέροντάς την καταλαβαίνει τι είναι, ποια είναι τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στο συγκεκριμένο γεγονός. Σας διαβάζω το γεγονός. Αριθμοί, κεφάλαιο 21, χωρίο 4. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από το όρος Ορ, πήραν την κατεύθυνση της Ερυθράς θάλασσας για να παρακάμψουν την χώρα των Εδωμητών. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με τον Θεό και με τον Μωυσή. «Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε στην έρημο? Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ, ούτε νερό και αηδιάσαμε πια αυτή την άθλια τροφή». Προχωρούν λοιπόν στην έρημο οι Ισραηλίτες και καθώς προχωρούν αρχίζουν να λένε, εδώ πέρα δεν περνάμε καλά, η κατάσταση είναι δύσκολη, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Προσέξτε, η απάντηση ήταν πολύ απλή, γιατί στην Αίγυπτο σας σκότωναν τα παιδιά σας. Θυμάστε έτσι, ο Φαραώ είχε δώσει εντολή, όλα τα αγόρια που γεννιούνται να θανατώνονται αμέσως. Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Μα εκεί ήταν θάνατος. Ρωτάς γιατί σε έβγαλα από τον θάνατο? Και επίσης λέει, εδώ πέρα δεν υπάρχει ψωμί και νερό και αηδιάσαμε αυτήν την άθλια τροφή. Σε τι λέτε αναφερόταν, ποια ήταν η άθλια τροφή? Το μάνα. Το μάνα ήτανε ιδιαίτερη τροφή που έδωσε ο Θεός με υπερφυσικό τρόπο στους Ισραηλίτες. Και στον Ψαλμό 78, στα χωρία 24-25, λέει ότι ο Θεός τους έδωσε ψωμί αγγέλων. Άρτων αγγέλων, λέει, έφαγε ο άνθρωπος. Τώρα, θα μου πείτε κυριολεκτικά, μεταφορικά, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν ένα θαύμα του Θεού που τους έδινε κάθε μέρα τροφή χωρίς να δουλέψουν, χωρίς να προσπαθήσουν. Υπήρχε έτοιμη τροφή με την οποία μπορούσαν να ζήσουν καθημερινά χωρίς να δουλέψουν και χωρίς να την αποκτήσουν. Και αυτό το δώρο του Θεού το ονομάζουν άθλια τροφή. Ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου? Το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει από τη μία μεριά με το να μην θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, τις προδιαγραφές του Θεού, το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του, και δεύτερον, τα δώρα που του δίνει ο Θεός καθημερινά να τα θεωρεί τυποτένια, να τα υποτιμά. Βλέπετε, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας σε ένα μέτρο. Έτσι. Και τη θεωρούμε δεδομένη. Μόνο όταν την χάσουμε λέμε, α, τι είχα και τι έχασα. Οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας είναι καθημερινές, αλλά όταν συνεχώς κοιτάμε τον εαυτό μας και το συμφέρον μας και το πώς όλα θα στρέφονται γύρω από μας, τότε δεν δίνουμε σημασία στο τι λέει ο Θεός για μας, δεν δίνουμε σημασία στο τι γίνονται οι άλλοι γύρω μας και δεν δίνουμε σημασία και περιφρονούμε τα δώρα του Θεού. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Τότε ο Κύριος έστειλε στον λαό φίδια φαρμακερά που τους δάγκωναν και πολλοί από αυτούς πέθαιναν. Πήγαν λοιπόν στον Μωυσή και έλεγαν, αμαρτήσαμε και μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Παρακάλεσε τον Κύριο να διώξει τα φίδια. Ξαφνικά εμφανίστηκαν στην έρημο δηλητηριώδη φίδια, άρχισαν να τους δαγκώνουν και οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν από το δηλητήριο του φιδιού. Ξέρετε, το δηλητήριο είναι αυτό που αφαιρεί τη ζωή είτε άμεσα είτε σταδιακά. Και μέσα στην Αγία Γραφή αυτό που αφαιρεί τη ζωή είτε άμεσα είτε σταδιακά είναι η αμαρτία. Δηλαδή το να ζήσει κανένας αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, ο Θεός επειδή μας έφτιαξε, ξέρει πώς μας έφτιαξε. Μας έφτιαξε για να ζούμε μέσα σε κλίμα αγάπης, μέσα σε κλίμα ειρήνης και μέσα σε κλίμα ελευθερίας. Η αγάπη, η ειρήνη και η ελευθερία είναι βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ζωής. Όταν κανένας ξεφύγει σε κάποιο από αυτά, αρχίζει να μπαίνει μέσα του δηλητήριο, πνευματικό δηλητήριο που τον νεκρώνει πνευματικά. Σκέψου, ας πούμε, πόσο σου χαλάει τη ζωή η οργή. Έτσι, είναι συνηθισμένο φαινόμενο η οργή στις μέρες μας. Έχουμε ξεσπάσματα οργής εναντίον των πολιτικών, εναντίον των παλιών κυβερνήσεων, των τωρινών κυβερνήσεων, των μελλοντικών κυβερνήσεων. Οργή. Πόσο σε τρώει η πικρία που μένει μέσα σου. Δηλητήριο, το οποίο καταστρέφει εσωτερικά. Πόσο οι αρνητικές σκέψεις σε φθείρουν. Πόσο οι συγκρούσεις σε φθείρουν με άλλους. Είσαι πλασμένος για να ζεις μέσα σε αγάπη. Το μίσος είναι δηλητήριο. Είσαι πλασμένος για να ζεις μέσα σε ειρήνη. Οι συγκρούσεις είναι δηλητήριο. Είσαι πλασμένος για να ζεις σε ελευθερία. Όταν αναγκάζεσαι να καταπιεστείς και να εξαναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα, είναι δηλητήριο. Και το δηλητήριο αυτό φέρνει θάνατο και το δηλητήριο ξεκινάει από το γεγονός ότι μέσα σου λες εγώ θα κάνω τη ζωή μου και δεν με ενδιαφέρει ο Θεός τι λέει. Το πρώτο βήμα για να βγουν οι Ισραηλίτες από αυτή τη θέση ποιο ήταν? Πήγαν στον Μωυσή και είπανε αμαρτήσαμε. Όταν αρχίζει το δηλητήριο να σε φθείρει, να σε βασανίζει, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι έκανες λάθος στο ξεκίνημα και στην πορεία. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Είναι από το μετά και νους, που σημαίνει ότι αποφασίζω να αλλάξω μυαλό. Αποφασίζω να αλλάξω νοοτροπία. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα έλεγα εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω, εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν πάνε να λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω το δικό μου. Η μετάνοια είναι αλλάζω μυαλό και αποφασίζω ότι για στάσου, αυτός που με έπλασε ξέρει πως με έπλασε και όχι μόνο με έπλασε, αλλά έστειλε και τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μου. Αυτό σημαίνει ότι με αγαπάει. Λοιπόν, γιατί να κάνω του κεφαλιού μου, από τη στιγμή που κάποιος που με αγαπάει μου λέει κοίταξε, ο δρόμος της ζωής είναι αυτός. Γιατί πας στο θάνατο, γιατί πας στα φίδια, εδώ είναι η ζωή. Η ζωή είναι μέσα στη δική μου την αγάπη, μέσα στη δική μου την ειρήνη, μέσα στη δική μου την ελευθερία. Τι πας στο θάνατο? Γιατί πας στο θάνατο? Αυτή είναι η μετάνοια. Όταν λοιπόν υπάρξει το πρώτο βήμα που είναι η μετάνοια, ότι από εδώ και πέρα ξεκινάω να ζήσω με βάση αυτά που λέει αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε. Ποιο ήταν το επόμενο βήμα? Προσευχήθηκε ο Μωυσής στον Θεό. Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο για τον λαό και ο Κύριος του είπε φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλε το επάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι θα το κοιτάζει και δεν θα πεθαίνει. Ο Μωυσής κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι. Και όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε. Έτσι. Ο Μωυσής προσευχήθηκε, του λέει ο Θεός φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, βάλ το επάνω σε ένα κοντάρι ψηλά να μπορεί κανένας από όλο το στρατόπεδο να το δει. Λοιπόν, και μόλις κάποιος δαγκωθεί από ένα δηλητηριασμένο φίδι, έτσι και γυρίσει και κοιτάξει αυτό το χάλκινο φίδι που θα είναι υψωμένο εκεί, θα γίνεται καλά. Δεν θα τον πειράζει το δηλητήριο. Προσέξτε τώρα αυτό. Λες, με τη λογική δεν στέκει. Επειδή θα κοιτάξω δηλαδή το χάλκινο φίδι, θα γίνω καλά. Είσαι στην έρημο, ξαφνικά σε δαγκώνει ένα φίδι. Αχ, πόνεσα. Τι ήταν φίδι, πω πω, και τα ξέρω αυτά τα φίδια είναι δηλητηριώδη. Τώρα του λέω, κοίτα, κοίτα εκεί πέρα, άμα κοιτάξεις, το δηλητήριο δεν θα σε πειράξει. Έλα ρε τώρα μεταξύ μας. Δηλητηριασμένο φίδι, άμα κοιτάξω εκεί, τι λες τώρα? Τι μπορεί να μου κάνει το να κοιτάξω? Άρα, έπρεπε κανένας να πιστέψει ότι αυτός ο λόγος είναι λόγος Θεού και είναι λόγος αλήθειας. Διαλέγεις αν θα πιστέψεις ή δεν θα πιστέψεις. Διαλέγεις αν θα δεχτείς αυτό που λέει ο Θεός ως αλήθεια και ως πραγματικότητα ή αν θα πεις έλα μωρέ χαζομάρες τώρα. Είναι δυνατόν κοιτώντας ένα χάλκινο φίδι εκεί να με πειράξει το δηλητήριο? Το δηλητήριο έτσι και μπει στο αίμα τελείωσε. Θα πάει στον οργανισμό, θα πάει στην καρδιά, τελείωσε, καθάρισες. Αν κοιτάξεις όμως, έλα ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει γίνονται. Γίνονται. Εάν κοιτάξεις, δεν θα σε πιάσει το δηλητήριο. Και έτσι ο Χριστός, μιλώντας με τον Νικόδημο, σε αυτό το περιστατικό αναφέρεται. Τι θέλει να πει στον Νικόδημο? Του λέει, κοίταξε, χρειάζονται δύο στοιχεία. Το ένα είναι η μετάνοια, ότι αποφασίζεις δηλαδή να ακολουθήσεις τις οδηγίες του Δημιουργού σου, και το άλλο είναι η πίστη, ότι εάν στραφώ στον Χριστό, το δηλητήριο δεν θα με πιάσει. Έτσι, για να ξαναγυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο, ξαναδιαβάζω τα χωρία 14-15. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια, να έχει ζωή αιώνια. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι του λέει του Νικόδημου? Θυμάσαι αυτό που έγινε στον λαό Ισραήλ με το φίδι, που όποιον τον δάγκανε φίδι κοίταζε και δεν πάθαινε τίποτα, γινότανε καλά. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, να υψωθώ, και καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την ύψωση δήλωνε την σταυρική του θυσία, να υψωθεί πάνω στον σταυρό, ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην χαθεί, να μην τον φάει το δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πώς γίνεται η πνευματική γέννηση? Η πνευματική γέννηση γίνεται καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ενεργεί μέσα σου. Και από τη δική σου τη μεριά και από τη δική μου τη μεριά αποφασίζω, διαλέγω να μετανοήσω, διαλέγω δηλαδή να μην κάνω του κεφαλιού μου, αλλά να κάνω αυτό που λέει ο Δημιουργός μου. Αυτό είναι μία επιλογή, εγώ διαλέγω, αν θέλω μπορώ να μην το διαλέξω. Και δεύτερον, διαλέγω πάλι να πιστέψω στον Ιησού Χριστό και στη θυσία Του. Να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε για τη δική μου αμαρτία και για τη δική σου αμαρτία. Τιμωρήθηκε για την αμαρτία όλου του κόσμου, και μπορώ αυτήν την θυσία να την δεχτώ εγώ προσωπικά μέσα μου για μένα, και με αυτόν τον τρόπο να ζητήσω από τον Θεό να γίνει μέσα μου μία πνευματική γέννηση, μία αναγέννηση, μία ανακαίνιση, να αρχίσει μία καινούρια ζωή, και μέσα από αυτή την καινούρια ζωή να αρχίσω να ζω μαζί με τον Θεό, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο σωτήρας μου και ο Κύριός μου. Έτσι θα ήθελα να σκύψουμε τα κεφάλια μας μπροστά στην παρουσία του Θεού την ώρα αυτή. Και καθώς θα προσευχηθώ αυτήν την προσευχή της μετάνοιας και της πίστης, όποιος θέλει, όποιος συμφωνεί, μπορεί να συμφωνήσει μαζί μου και να κάνει από μέσα του ή ψιθυριστά την ίδια προσευχή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη μεγάλη θυσία που έκανες για μένα. Σε ευχαριστώ γιατί ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό υψώθηκε παίρνοντας τις αμαρτίες μου επάνω του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη θυσία αυτή, και θέλω να σου πω ότι τη θυσία αυτή την δέχομαι για τον εαυτό μου. Θέλω ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή μου, να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία, και θέλω να γεννηθώ πνευματικά ξανά. Θέλω να αρχίσω
μια καινούρια ζωή μαζί σου, Θεέ μου, με το Πνεύμα σου το Άγιο, να με οδηγεί στους δρόμους τους δικούς σου και να με δυναμώνει για να περπατήσω στους δρόμους τους δικούς σου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί με ακούς. Σε ευχαριστώ γιατί με δέχεσαι. Και σε ευχαριστώ γιατί μπορώ να περπατώ μαζί σου από εδώ και πέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.